Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ceturtajā juļīvisas dienas garumā nozarasinājās 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātku koru konkursa fināls, kurā pīzadalos 76 Latvijas izglītības īstožu labokī kori ar 3620 dzīvotojumu četros kategorijos – zānu kori, 4. 9. Klašu kori, 5. 12. Klašu kori un jauktī kori. Konkursā tiks noteikts lielos bolvas īguvies, kurš tiks paziņots noslēguma koncertā. Koru konkursa finālam varās sekot līdz arī tīšraidos Latvijas televīzijas pirmajā un septētajā kanālā. Koru konkursa fināli notiks treis norises vītos no 10:00 līdz 18:00. Rēgas Latviešu biedrēbas nomā Zalta zāļi uzastosīs zānu kori un 5.12. Klašu kori. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas lielajā zāļī 4.9. Klašu kori, bet Latvijas universitātes lielajā aulā jauktī kori. No 4. līdz 6. juļam Daugavpiļs valsts pilsētā un Augšdaugavas nobadā zemesādzēs 3. Latgales brigādes 34. Kojenīku bataljona karavēri un zemesargi sadarbībā ar Lietuvas Nacionālos aizsardzības brēprotēgiem spākiem praktiski porbaudās spējas pildāt valsts aizsardzības uzdevumus un treņās pretinīka atturēšanas operācijas. Mocēbu laikā izceļa tiks izvietoti blokposteņi, karavēri un zemesargi porbaudās transportu un personas. Mocēbu galvenais mierkis ir kaujas spēju pilnveidošana un sadarbības stiprinošana ar Baltijas valstu bruģotīm spākiem. Kopīgas militāros mocēbas ar NATO sabiedrotīm vienmēr veicinoja cīšoku sadarbību un ļauj pilnveidot Latvijas Nacionālo bruņoto spāku spēju savītojamību ar sabiedrotīm, lai nākotnē jebkuri kopīgi uzdevumi tiktu īstenoti efektīvi. Lai nodrošinotu efektīvoku teikla jaudas izmantošanu un veicinotu klientu poreju iz mūsdienīgo mobilo sakaru tehnoloģijam, elektronisku sakaru un IKT pakalpojumu sniedzies Bite Latvija naktī no 15. līdz 16. juļa potrauks 3G teikla darbību vairākos Latvijas vītos. Aizkrauklis, Jēkabpils, Kuldīgas, Ventspils novadā un arī Ventspils pilsētā. Kā noroda Bite Latvija, radio tēkla nodaļas vadētojs Aleksandrs Beļājevs uzņēmums saulēcēgi informēs klientus, kuru mobilos īrīcis vai SIM kartis varētu nabūt sadarēgas ar 4 un 5G tēkla prasēbumu. 3G tēkla atsliekšana ir loģisks sūļs mobilo tēkla attīstībā. Tas ļauj novirzēt resursus iz jaunokumu tehnoloģijam, uzlabojot gan datu poraides otrumu, gan zvanu kvalitāti un porklojuma stabilitāti.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams daļēji mokūņains laiks, no krišņi nav gaidami. Mārans rītumu zīmeļ rītumu vējs, brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.